В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 10 октября, четверг, и сегодня мы будем говорить о таком. Готовится ли ЛДНР к обмену пленными? Улица Муралов вскоре появится в Краматорске.
Для граждан, скажем, для жителей, а не просто мрачные темные стены.
И за что любить Донецк сегодня?
Более того, здесь неоднократно видели лис. Фото с рыжим зверьем выкладывали в соцсети.
На блокпосте в Кременной Луганской области вчера произошли столкновения между ветеранами АТО из полка АЗОВ и украинской полицией. Активисты обещают прорваться в Золотое Луганской области, где, по их словам, Владимир Зеленский в ближайшее время планирует отвод украинской армии, чтобы, цитирую, «защитить местное население». Удастся ли Зеленскому отвести войска в двух новых населенных пунктах – Золотом и Богдановке? Оправданно ли боятся разведения ветерана АТО и местные жители? И почему в планируемых точках отвода войск не прекращаются обстрелы? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Марина Бардіна, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Білецький, а также Юрий Золкін, глава Станично-Луганской военно-гражданской администрации. Друзья, к вам вопрос такой же. Удастся ли Зеленскому, с вашей точки зрения, отвести войска? Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова к очередному обмену пленными и ожидает решения этого вопроса на встрече в нормандском формате. Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона в Киеве. В случае, если встреча нормандской четверки будет откладываться, по словам Зеленского, он будет искать другой формат для решения вопроса обмена, в частности, прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Президент также отметил, что никто не забудет ни одного человека, который находится в плену на территории России или в Крыму, или на временно оккупированной территории Донбасса. Напомню, 2 октября Владимир Зеленский заявил, что принятие формулы Штайнмайера устранило последнее препятствие перед проведением саммита «Нормандской четверки». Нидерланды считают, что в катастрофе самолета рейса MH17 виновной является российская сторона, однако семьи погибших имеют вопросы к Украине. Об этом сообщил в Киеве министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. По его словам, родственники погибших интересуются, почему Украина не закрыла небо над зоной вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году. Также Стеф Блок отметил, что заявление парламента Нидерландов является не следственным действием, а просьбой к Украине. Напомню, парламент Нидерландов 8 октября проголосовал за расследование причин того, почему Украина в 2014 году не закрыла воздушное пространство в небе над Донбассом. Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов отметил, что Киев готов предоставить всю необходимую информацию. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 24 раза открывали огонь в сторону позиций украинских военных. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Красногоровка, Писки, Лебединская, Водяное, Павлополь, Новогнатовка, Крымская, Авдеевка, Новозвановка и других. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Макеевки и Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В селе Ровное Покровского района в поле во время проведения сельскохозяйственных работ подорвался трактор. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По предварительной информации, взрыв произошел из-за детонации боеприпаса, а пострадавших не сообщается. Министерство иностранных дел Германии приказало всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. В сентябре, напомню, немецкая газета «Бильд» сообщала, что правительство Германии, рассматривая просьбы о визах, не различает обычные паспорта граждан России и те, которые Москва выдает жителям оккупированной части Донбасса. Как сообщило издание, с тех пор правительство Германии выдало владельцам российских паспортов почти 100 тысяч виз. Позже Министерство иностранных дел Германии опровергло эту информацию. Также официальный Берлин указал на то, что осуждает указы президента России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 13 до 16 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели «Хроматико». Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300. 403 звонки со всей территории Украины бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Дата следующего обмена пленными между Украиной и Россией будет известна после встречи лидеров «Нормандской четверки». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал, что это будет масштабный обмен, и он должен случиться в ближайшее время. А готовятся ли группировки ЛДНР к этому? Радио «Донбасс Реалии» искало признаки подготовки к обмену.
В эксклюзивном комментарии «Крым Реалии ТВ» Владимир Зеленский рассказал, что украинская сторона под встречу в нормандском формате подготовила две позиции по поводу обмена, и после встречи должна быть названа дата.
Саме на нормандском форматі були домовленості, що підніметься найголовніше питання – це обмін людей. Там їх два обміну. Є у нас люди, які на території Росії, є які на території ДНР.
Главный признак того, что ЛДНР готовятся к обмену – они перемещают пленных в места, откуда их будет легче забрать, говорит координатор группы обмена пленными «Патриот» Олег Котенко. По его словам, это происходит в обеих группировках.
Город Макеевку в последнее время, начиная буквально уже две недели назад, свозят людей, которые уже были осужденные. То есть туда уже завезли более 10 человек. Вероятнее всего, это говорит о том, что какие-то движения они создают. Я знаю, что с исправительных колоний в городе Луганске то же самое забирают людей и перевозят их в Луганск в следственный изолятор. То есть те люди, которые уже получили срок. То есть они же отсиживали срок, но их переводят в какое-то определенное место. Это, скажем так, вот тот знак, когда людей подготавливают на обмен.
Косвенным признаком подготовки к обмену может быть и вынесение приговоров, как в группировках, так и на подконтрольной Украине территории. Например, только за последнее время в ДНР осудили несколько украинских военных, а также местных жителей. Например, в начале октября к 18 годам приговорили украинского танкиста Богдана Пантюшенко, а к 30 годам военнослужащего 30-й мехбригады Владимира Воскобойника. На подконтрольной же территории на днях к 9 годам тюрьмы приговорили 3 боевиков группировки ДНР. Об этом говорится на Facebook-странице СБУ. По словам Олега Котенко, осужденных лиц проще обменивать. Правда, по его мнению, вынесение приговоров может и не быть признаком подготовки на обмен, так как есть много примеров, когда людей давно осудили, но на обмен так и не подтверждают. Также косвенно о подготовке к обмену может говорить информация об увеличении количества подтвержденных группировками людей. Переселенка из Первомайска Светлана, которая пытается найти хоть какую-то информацию об арестованной в ЛНР подруге Елене Сорокиной, в интервью радио «Донбасс Реалии» рассказывала, что с лета этого года список подтвержденных группировками лиц увеличился с 19 до более чем 70 человек.
Когда началось движение, это было буквально в начале июня, да, вот те пошли на переговоры и начали каких-то людей подтверждать. До этого была цифра 19 звучала, вот еще с 17 года, а потом же, когда сменилось руководство, сменились переговорщики минские, вот тогда пошел уже там какой-то процесс.
Однако остается несколько вопросов, на которые нет ответов, говорит координатор группы обмена пленными «Патриот» Олег Котенко. Кого именно готовят на обмен, если они в украинских списках? Также есть информация, что это будет 50 человек, хотя по данным организации «Патриот» подтвержденных там больше 100 человек, а по данным СБУ – 227. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
С начала оккупации Донецк изменился. Заросла Донбасс-арена, заметно опустили улицы, простаивают арендные и рекламные площади. С лица города были стерты многие украинские образы, вместо них появились русские. Но есть вещи, которые остаются неизменными. Вот как описывает их в письме радио «Донбасс-реалии» дончанин.
Пожалуй, одно из самых любимых мест для дончан – набережная реки Кальмиус. Здесь ощущаешь некоторое умиротворение и спокойствие. Любители здорового образа жизни на набережной бегают, катаются на велосипедах, занимаются скандинавской ходьбой, играют настольный теннис, качают мышцы на турниках. А с недавних пор здесь на Кальмиусе катаются на байдарках. Очень часто тут можно встретить хозяев, прогуливающихся со своими питомцами. Добрые люди зачастую подкармливают уток хлебом – что вызывает улыбку и хорошее настроение. Заядлые рыбаки пытают свое счастье на побережье главной городской реки. На 6-м году военного конфликта днем на набережной почти никого нет. Лишь вечером эта местность начинает оживать. Радует глаз одна пожилая пара на вид лет 70-75. Бабушка с дедушкой ежедневно прогуливаются здесь вечером, крепко держась за руки и с улыбкой на лице. Некогда одно из популярнейших мест для прогулок и встреч в Донецке – парк вокруг стадиона «Донбасс-Арена». В дни матчей футбольного клуба «Шахтер» здесь бывало особенно много людей, болельщиков. Тут всегда царила праздничная атмосфера. Современный стадион европейского уровня, уникальный ландшафтный дизайн, хорошая транспортная развязка – все это говорило о развитой инфраструктуре в современном городе. До 2017 года сюда еще приходили люди за гуманитарной помощью от фонда Рената Ахметова «Поможем». Сегодня тут откровенно пусто. Сотрудники стадиона хоть и следят за прилегающей территорией, убирают мусор, стригут газон, однако местами трава с человеческий рост. Более того, здесь неоднократно видели лис. Фото с рыжим зверьем выкладывали в соцсети. Кстати, с прошлого года на спортивном объекте возобновили работу музей славы футбольного клуба «Шахтер» и стали проводить экскурсионные туры на Донбасс-арене. И все же простаивающий стадион, пустующие кассы – все это с ностальгией напоминает о бурном футбольном прошлом городе. А ведь сегодня здесь могли бы проводить матчи Лиги чемпионов УЕФА. Все от мала до велика в Донецке обожают парк Щербакова. Вот уже где полно развлечений. Тут и аттракционы для детей и взрослых, катание на лодках и катамаранах, дискотеки, частые масштабные концерты и народные гуляния. Для любителей экстрима рядом расположен веревочный парк «Лень в пень». А с недавнего времени тут работает аттракцион «Адреналин троллей». На высоте 24 метров можно прокататься через весь ставок на специальном канате. Вот такая минута удовольствия стоит 400 рублей. Это около 160 гривен. В остальном парке Щербакова все по-прежнему. Фонтаны, ухоженные клумбы роз и чистые тротуары. Дельфинарий, к сожалению, сгорел еще 3 года назад. А вот состояние аттракционов оставляет желать лучшего. Их не ремонтировали и не реставрировали давно. Местами ржавое железо и выцветшие краски на некоторых качелях. Хотя ценовая политика вполне приемлема. Проезд на большинстве аттракционов стоит 40 рублей, около 16 гривен. Несмотря ни на что, жизнь в городе продолжается, хотя смотрится все печально и уныло. Повсеместные флажки ДНР еще больше нагнетают обстановку. Горожане вспоминают, как хорошо было раньше, в мирное время, и как сейчас отстает Донецк в экономическом развитии. Больно осознавать, что в таких городах, как Курахово и Волноваха, жизнь бурлит похлеще, чем в самом областном центре. И все же у жителей Донбасса теплится надежда, что Донецк еще заживет прежней мирной жизнью.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. На блокпосте в Кременной Луганской области вчера произошли столкновения между ветеранами АТО из полка АЗОВ и украинской полицией. Активисты обещают прорваться в Золотой Луганской области, где, по их словам, Владимир Зеленский в ближайшее время планирует отвод украинской армии, чтобы, цитирую, «защитить местное население». Удастся ли Зеленскому отвести войска в двух новых населенных пунктов Золотое и Богдановки? Оправдано ли бояться этого разведения ветерана АТО и местные жители? И почему в планируемых точках отвода войск не прекращаются обстрелы со стороны российских гибридных сил? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Марина Бардина. Марина, здравствуйте.
Доброе утро.
Надеемся, свяжемся с добровольцами, которые сейчас находятся около Золотого Луганской области, а также с главой Станично-Луганской военно-гражданской администрации Юрием Золкиным, где уже произошло разведение сил и средств. Спросим, настолько ли это действительно страшно, как малюют вот добровольцы и местные жители. Друзья, обращаясь к слушателям, к вам вопрос такой же. С вашей точки зрения, удастся ли Владимиру Зеленскому отвести войска в двух новых населенных пунктах? Наш номер телефона 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также ваши вопросы и реплики можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Марина, вот с вашей точки зрения, что сейчас происходит вот в Кременной, около Золотого? Вот как вы это видите, да?
Ну, знаєте, сьогодні, по-перше, відбувається прес-марафон президента України, і я думаю, що це така найінформативніша площадка на сьогоднішній день, і, напевно, було б добре і правильно, якби всі українці і на українській вільній території, і на окупованій українській території мали б можливість спостерігати за цими відповідями на питання журналістів президента сьогодні. Якщо говорити конкретно відповідь на ваше питання, власне, ми бачимо, що, на жаль, було порушено режим тиші семиденний, бажаний режим тиші передбачав би відведення, розведення військ, і таке собі, скажімо так, умовно налагодження ситуації, ну хоча б, щоб там не лунали постріли і не вбивали людей наших, військових. Ми зараз бачимо, що, на жаль, ця режим тиші був порушений і продовжується ситуація такої невизначеності, на жаль.
Ну от приведу слова Володимира Зеленського, він сказав о тому, що вчора зустрічався з ветеранами, там були нацкорпуси, Азов і так далі. Вони у нього спросили, чому ж ви з нами не комуніцируєте, чому ви нам не поясняйте, а он в ответ сказал им, зачем вы запугиваете людей, да, говорите о том, что сюда придут боевики после развода сил и средств. Марина, вот просто ваши впечатления, вот пришли добровольцы, пришли ветераны полка Азов, с вашей точки зрения, их опасения оправданы?
Стосовно інформації, от мені би хотілося, щоб всі були поінформовані абсолютно про всі деталі, моменти і так далі. Мені здається, тоді би не виникало б якихось непорозумінь. Але з іншого боку, давайте пригадаємо обмін полоненими, який відбувся влітку. Якщо я дати не плутаю, бо якось вже все змішується в голові. І ми тоді до останнього дня не знали реально дати обміну. Це ж не просто так відбувалося. Тобто є певна якась інформація, яка розголошена, якої могло би там порушити якісь умовні домовленості, і цього обміну могло не статися. Ну, до прикладу, да? Тому, коли сьогодні так само, можливо, ми з вами, суспільство, ветерани і так далі, чуємо не всі якісь деталі, чи не всі пояснення такі от деталізовані, дуже б, які нам були всім зрозумілі, ми не знаємо, що би це за собою тягло. Мені здається, що президент максимально прокомунікував, що таке є формула Штайнмаєра, і що ми вже так в суспільстві її знецінили, по суті, що я не знаю, чи там є досі готовність російської сторони зустрічатися в нормандському форматі. Ніби є, і дай Боже, щоб ця зустріч відбулася. Тому певна недостача інформації, вона є. Для мене вона є виправдана і об'єктивна. Але разом з тим хочеться, щоб всі, включно з ветеранами, розуміли, що президент Зеленський точно не має наміру здавати українські інтереси і здавати території українські. Тому що спочатку кампанії, президент, слуги народу, ми всі говорили про те, що територіальна цілісність України, суверенітет – це наші пріоритети. І жодним чином ми не хочемо, не будемо і не зможемо здавати українські інтереси.
Марина, ви говорите о том, що є некая інформація, яку Володимир Зеленський із соображений стратегічних, да, тактических, не обнародует перед украинцами. Вы владеете этой информацией?
Я кажу про те, що вона могла б бути, але ось той відкрите відеозвернення, де Зеленський дуже чітко пояснює всім, що ж таке значить погодження формули Штайнмаєра, воно робить інформацію вже вичерпною. Тобто тут навпаки заклик до громадян почути, подивитися ще раз це відеозвернення, до ветеранів, почути президента. На жаль, українці, українки настільки зневірилися в українській політиці, що зараз ми просто якась спроба не довіряти президенту і чинити там свій політичний порядок денний. Хоча з іншого боку, ну, давайте прислухаємося. Ми бачимо, що Зеленський дає реальний результат і по обміну, і по розведенню в столиці Луганській, і по відбудові мосту в столиці Луганській. Тобто давайте дамо можливість рухатися і довіримо йому те, що він, власне, не хоче здати українські інтереси.
Марина, тут вопрос в тому, чим рискує Україна, відводя сили і средства. Місцеві жителі в Золотому 4, в Катеринівці, в Петровському, вони от активісти нам дзвонили, включались в наш ефір, розказували о своїх опасеннях. Діло в тому, том, что после этого разведения сил и средств эти территории, которые превратятся в серую зону, могут занять пророссийские вооруженные формирования, после чего украинская армия, скорее всего, не сможет отбить эти территории, то есть этим жителям нужна определенная гарантия. И отсюда оправданное вот это вот опасение того, что же будет происходить. Вот говорилось о том, Генштаб говорил о том, что останется нацполиция на этих территориях, да, ну, вполне резонный вопрос в том, сможет ли эта нацполиция защищать от диверсантов, которые могут идти с той территории. И второй аспект в том, как местные жители говорят, что нацполиция не защищает сейчас, даже их не приезжает на все вызовы.
Якщо війська розводяться, то передбачено, що вони все-таки розводяться одночасно з обох боків. Другий момент. Армія ж не роззброюється. Армія лишається озброєною і готовою реагувати у випадку, якщо щось іде не по плану і не всі, чи, скажімо так, не обидві сторони дотримуються погодження по розведенню військ. Українська армія в боєготовності здатна реагувати. Повищена дійсно реагування поліції буде там, і ми знаємо, що додатково направлена туди поліція, щоб власне мати можливість реагувати. Тобто ми так само хочемо не втратити контроль над ще якимись територіями українськими, а лише рухатися до виконання якихось наших спільних зобов'язань, я скажу, і до миру. Тому розведення повинно відбутися, мені все-таки здається, але разом з тим ми маємо усвідомлювати, і я як громадянка чітко усвідомлюю, що наша армія буде здатна реагувати у випадку, якщо щось піде не так.
Марина, от конкретний вопрос. Ви представляєте собі, що робити, якщо після цього розведення зеркального, да, якщо воно состоїться, групіровка ДНР, групіровка ЛНР займе ці населені пункти, що тоді робити?
Ну, має бути відповідна реакція Збройних сил України, відповідна реакція поліції, яка буде в момент розведення на цій території.
Как вы это себе представляете? То есть очень многие, ну вот военные обозреватели, по крайней мере, говорят о том, что боев, скорее всего, не будет, потому что там живут люди, и украинская армия не решится стрелять по населенным пунктам. То есть, скорее всего, эти населенные пункты просто окажутся под контролем группировок ДНР, группировки ЛНР.
Ну, я думаю, що от так просто ці угрупування не зможуть зайти, не маючи якогось супротиву з наших позицій. І, звичайно, що армія не буде застосовувати жодну силу до цивільного населення, а має реагувати лише на дії цих угруповувань.
Хто буде контролювати цей розвод сил і средств? Якщо інформація,
ну, ми знаємо, що ОБСЄ має контролювати, тобто контролюючий орган, все-таки вони звітують про те, що відбувається, які сторони дотримуються своїх зобов'язань. Знову ж таки, не хочу припускати, що якісь із сторін можуть не дотримуватися, тому ОБСЄ має відслідковувати розведення.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы говорим о том, удастся ли Владимиру Зеленскому отвести войска в двух новых точках на линии соприкосновения. У нас в гостях Марина Бардина, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа». Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, это Володимир, Киев.
Здравствуйте, очень приятно.
Питання таке. Ну, Зеленський зразу почав відповідати, що зрада відміняється. А це значить, що вона намічена була і з ним зроблено все для цього, так? От, але зрада відміняється через реакцію народу. Друге питання. От, якби в Золотому і там, що там рядом, якби не стріляли, оце, ну, оцей день, що там перед сьомий день, там шостий чи сьомий день, то були б війська одводили, не дивлячись на те, що по всьому фронту майже кожен день убивають і ранять наших бійців. А як же ж можна відводити? Ну, отут ні, бо тут домовилися, що наші відведуть. А 5 кілометрів далі хай убивають.
Спасибо большое, да, предвосхитили мой вопрос. Еще один слушатель есть, давайте его послушаем и прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Геннадий, Луганщина. Я хотів би задати пані Бардіні питання. А куди бойовики відведуть свої війська з міста Первомайська? Це те напроти у Катеринівки. Це раз. По-друге, ви відводите війська від Катеринівки Золотого 4, а правильніше його в народі називають селище Шахти Родина. Так от із Первомайська бойовикам зайти ближче, чим повернутися нашим військам. Тому що тут помимо Первомайська, ще там є таке Минаївка, зараз на карті називається Молодіжне, ближче їм. Значить, нацполіції. Вчора я дивився російське телебачення, і там було теж сказано, ніяка поліція, ніяка Нацгвардія, там не повинні присутствувати. Наскільки питань більше, ніж відповідей. А то, що ви там ми довіряємо ОБСЄ, ОБСЄ ночі не спостерігає, а в ДРГ зайде ночі.
Спасибо большое за ваш звонок. Марина, ну вот, да, действительно, мы видим, что в Золотом продолжают стрелять буквально вчера. Как думаете, почему?
Я хочу відповісти на перше питання пана Володимира, якщо я правильно почула ім'я. Власне, зрада відміняється не тому, що вона намічалася, а тому, що так комунікувалася частиною суспільства, частиною, зокрема, громадських діячів, активістів, небайдужих, по-різному можна назвати людей, які вийшли на віче. Частина з них, я вірю в те, що щиро виходили з цими намірами, інша частина могла стати прислухатися до якихось політичних маніпуляцій і попереднього президента, можливо, України. І все-таки тому я закликаю українців розібратися в тому, що таке формула Штайнмаєра, послухати ще раз і виступи Пристайка, і виступи пана Яременка, голови Комітету зовнішньої політики парламенту, і президента України, і усвідомити, що таке є формула Штайнмаєра. Тобто зрада відміняється не тому, що вона намічалася, її не було від самого початку. По відведення в місцях, чому ми не відводимо зразу все? Я поясню, тому що це такі проекти пілотні або тестові. Спочатку це була Станиця Луганська, де вдалося зробити розведення і почати відбудову інфраструктури. Наступні пункти – це Золоте і Петровське. Далі ж мають бути переговори про розведення по всій лінії. І питання Геннадія, дійсно, ми усвідомлюємо, що ризиків багато, але в Станиці Луганській вийшло зробити певні позитивні кроки. Тому треба пробувати в інших точках, зважаючи на ось всі ці ризики, про які ви говорите. Тобто має бути розрахунок. Я географічно зараз вам не дам деталей, в яких саме точках розведення відбудеться. Та? Там, з тими деталями, які ви знаєте, як місцевий житель. Але міністр оборони приїздив начальник Генштабу. Тобто вони це все усвідомлюють і по прорахункам будуть розводити війська. Якщо це вдасться, якщо тиша буде дотримуватися.
Марина, а чому стріляють до сих пор, з вашої точки зрення?
Ну, можливо, не всі хочуть миру на території України.
Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что вот в России хотят мира, а группировка ЛНР не хочет мира и продолжает обстреливать Золотой. Это то, о чем говорил Дмитрий Песков, что они не гарантируют этого разведения сил и средств.
Я хочу сказати про те, що Україна прагне миру, і наскільки мені відомо, що ми не стріляємо, українська сторона не стріляє. Ми, на жаль, не можемо контролювати всі інші сторони, щоб говорити, чому вони стріляють.
Давайте восстановим последовательность. Российская сторона говорит о том, что встреча Нормандской четверки состоится первая после разведения сил и средств, которая наступит после семидневной дня тишины. Вы не видите вот тут такого, что Кремль шантажирует Владимира Зеленского для того, чтобы он пошел на прямые переговоры с Донецком и Луганском, чтобы они прекратили стрелять, чтобы он смог встретиться с Владимиром Путиным? Рассматриваете вообще такую возможность в партии «Слуга народа» прямых переговоров с некими представителями Донецка и Луганска?
Я думаю, что... На початку, як ми пам'ятаємо, передумовою по зустрічі в нормандському форматі було погодження формули Штайнмаєра. Це погодження відбулося, власне, пізніше мала бути зустріч. Вона постійно відкладується і якісь обговорюються нові приводи для того, щоб її відкладувати. Але вчора був коментар прес-секретаря Путіна, що вони так само зацікавлені в цій зустрічі. Хочеться дуже сподіватися, що хоч тут ми чуємо правду. І зустріч все-таки відбудеться. Чи готові ми на переговори з невизнаними суб'єктами? Я вважаю, що ні, що таких переговорів не може бути. Але переговори в нормандському форматі, вони, звичайно, мають відбутися, тому що це зараз пріоритет, задача сісти на рівні найвищих осіб чотирьох держав і проговорити, власне, той контекст, в якому ми рухаємося далі.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях народный депутат от партии «Слуга народа», от фракции «Слуга народа» Марина Бардина. Не переключайтесь, мы продолжим через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Марина, наш проект «Радио Донбасс Реалии» получил карту одного из вариантов разведения сил и средств по всей линии фронта. Это 400 километров. То есть это то, что, скорее всего, состоится после возможного разведения сил и средств в Богдановке и Золотом. И там получается, что в серую зону, так называемую, попадают такие населенные пункты, как Широкино, Пески, Павлополь, Опытная, Крымская, Гранитная, Луганская и так далее. Кроме того, город Светлодарск – это достаточно большой город. Вот вы себе представляете, как это все будет функционировать вне поля действия государства? Получается, там не будет украинских силовиков, кроме украинской полиции. Будут ли оттуда выводиться вот какие-то учреждения, государственные органы?
Я думаю, що ми маємо піклуватися про відбудову соціально-економічного життя на цих територіях, тому що люди, які там лишаться, вони мають відчувати, що Україна зацікавлена, що це українська територія, і ми прагнемо до того, щоб ці люди відчували комфорт, не дивлячись на складні умови, в яких вони знаходяться. І мені здається, неодноразово говорив і Зеленський про це, що ми хочемо піклуватися про комфорт людей, щоб українці на окупованих територіях розуміли, що вони вперше в першу чергу українці, і в другу чергу, що держава про них піклується.
Что это значит? Останутся ли органы власти на этих территориях? Как это будет функционировать? Ладно, вот, допустим, Золотое, да, там несколько, ну, вот, полторы сотни домов там осталось. Возможно, каким-то образом можно будет организовать жизнедеятельность. Но вот Светлодарск, продолжат ли там функционировать украинские органы власти? Социальные службы? Или придется людям ездить на подконтрольную Украине территорию за вот услугами социальными?
От прямолінійно я вам зараз не скажу
відповідь на запитання. Я розумію, може, ви не володієте інформацією, да, але от хоча б готуються такі сценарії в партії, от команді Зеленського.
Знову ж таки, щоб не забігати наперед, я думаю, що ми маємо комунікувати про це поступово. Особисто я думаю, що ми маємо надати, наприклад, от з пенсіями, що в нас відбувається. Люди мають відмітитися там раз на рік і отримувати пенсії спокійно, а не їздити 60 днів в нереальних умовах. Да? Тобто ми ж усвідомлює, які реалії, і чи дійсно люди можуть їздити так. Ні, не можуть. Має бути спрощене життя якихось державних послуг, які ми все ще там надаємо для цих людей. Але чи буде там влада, чи може вона там бути одразу після розведення військ і так далі, це поки що питання я не хочу коментувати.
0800 300 403, номер прямого ефіру. Є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, это Александр, Луганская область.
Очень приятно, слушаем вас.
Вот, смотрите, разведение войска, сколько вопросов, куча, понимаете? Казалось бы, такой маленький мелкий шаг, да? А как же по формуле Штайнмайера, например, контролировать выборы, понимаете? Это вообще что-то непонятное. И второе, почему у нас упорно не хотят рассмотреть, даже вот у представительницы есть вариант Приднестровье-2. Кончить военные действия, поставить границу, тогда это если будет мир, тогда же легче и платить пенсии и все остальное. Спасибо.
Спасибо вам. Еще давайте слушатели послушаем. Давно ждет. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Ну, я тільки що дзвонив, я просто хотів пані Бардіної, вона так хвалиться насчет станиці Луганської, ніякого там практичного розведення військ з цієї сторони не було. Просто вони частину додали так званих митників у лапках, а частину написали на рукава, начепили пов'язки СКЦС. І все. Ніхто нічого не прибрав, ніяких фортифікаційних етой. Так що не треба себе дурити і дурити народ України.
Спасибо за дзвінок.
Дякую вам дуже. Ну, бачите, навіть по станиці Луганській ми чуємо різні коментарі від тих, хто їздять, моніторять ситуацію.
Послухаємо ще главу регіону, щоб перезвонимо йому.
Добре. А по контролю за виборами і формулі Штайнмайера, я, власне, хочу сказати, що це формула, яка визначає дію закона про так званий особливий статус, але яка не визначає перебіг виборів, коли вони відбудуться, які повноваження можуть мати чи не мати території. Донецької, Луганської областей. Важливо розуміти, що формула, вона є от тією формою, а зміст має бути наповненим. І, зокрема, рішеннями парламенту. Тому що закон про особливий статус, той, який ми маємо зараз, він втрачає свою силу 31 грудня 2019 року. Тому все подальше буде визначено. Але нам важливо розуміти, що визнають вибори, їхню демократичність і, власне, результати проведення, місія ОБСЄ. Тобто, якщо ОБСЄ робить сприятливий висновок по тому, що вибори відбулися на основі українського законодавства, за українською конституцією, без порушень, були демократичними, прозорими, вільними, тоді, ймовірно, що закон про особливий статус має право вступити в силу.
Зараз готові з фракції «Слуга народу» цей закон? Була інформація о том, що существующий, вже діючий закон, який, вот, як ви говорите, його срок дійства істечет 31 декабря, взят за основу. Це правда?
Я депутатка з комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, тому я не залучена до роботи над законопроектом і не можу його коментувати.
По вашій інформації, ведеться ли робота над ним взагалі?
Мені невідомо.
Как вам вот идея нашего слушателя о том, чтобы план Б создать, вот, допустим, развести немного противоборствующие стороны и заморозить этот конфликт? Такой сценарий рассматривается, если во время нормандской встречи не удастся договориться?
Для мене, як громадянки, замороження конфлікту виглядає досить критичним і небажаним. Я би не хотіла, щоб ці території були заморожені на невизначений час, але ми не відкидаємо, що це може статися, наприклад, якщо всі інструменти будуть використані інші.
Знову вернусь к вопросу нашего слушателя о станице Луганской. Вы, как народный депутат, довольны ли разведением сил и средств на этом участке? Вот говорит слушатель о том, что незаконные вооруженные формирования просто сняли свои опознавательные знаки, ходят со знаками СЦКК по станице Луганской, и никто там не демонтировал фортификационные сооружения со своей стороны.
Я хочу сказати, що в кінці жовтня буде виязне засідання комітету по правам людини, деокупації і так далі. В нього велика назва, я зараз не скажу назву повну, але це комітет під головуванням Дмитра Лубінця, власне, мажоритарного кандидата з тих областей, і ми в кінці місяця плануємо їхати на схід України. Я надію, що ми поїдемо в станицю Луганську і подивимося, що ж там дійсно відбувається, тому що те, що ми зараз бачимо з камер журналістів, завдяки їхній роботі так само, то я бачу відбудову цього мосту.
0800 300 403, номер прямого эфира. Напомню, у нас в гостях народный депутат от фракции «Слуга народа» Марина Бардина. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Александр, я хотел бы спросить, ну, дивіться, ну, дуже багато кажуть про зведення, розведення. Якщо ракети літають, ну, так, грубо кажучи, там 30 кілометрів, 40 кілометрів, да, чи що воно дасть, наприклад, ну, по большому счету, там, на пару кілометрів отойдуть туди, це саме. Навіть міномет, по ідеї, якщо його підняти на, з висоти, да, там, 5 кілометрів він висить, це саме. От.
Откуда ви нам дзвоните, якщо не секрет?
З Волновахи.
Спасибо большое. Марина, вот не видят смысла даже в этом разведении. Говорят о том, что вот есть вооружения, которые могут нарушить это перемирие, даже несмотря, что между силами будет расстояние определенное.
Ну, знову ж таки, я тут хочу сказати, що це спроби по розведенню задля того, щоб ми перейшли в певний час до розведення по всій лінії. Тобто ми зараз по певні визначені точки, Станиця Луганська, Золоте, Петровське, це перші кроки по розведенню по всій лінії. Якщо це дійсно запрацює і, дай Боже, вдасться розведення тут, ми будемо розуміти, чи є реальна можливість в Україні погоджуватися на розведення далі. По всей линии.
Наконец-то дозвонились представители национального корпуса. Это Максим Жорин, экс-командир полка АЗОВ, глава восточного терена национального корпуса. Он с нами по телефону. Максим, здравствуйте.
Доброго дня.
Максим, расскажите, где вы сейчас и что делаете?
Зараз в Золотому знаходимося, займаємося, в принципі, тим самим, чим ми займались останні декілька днів. Це в основному допомагаємо військовим, допомагаємо місцевим мешканцям, адже після того, як ми приїхали, то побачили, що реальної допомоги потребують як одні, так і інші. І не тільки в питанні, не тільки в великому питанні розведення, а й навіть в банальних побутових питаннях.
Максим, вы против чего протестуете? Ведь пока никто не собирается отводить вооруженные силы Украины из Золотого и Петровского. Нет режима тишины в течение 7 дней. Чего вы боитесь?
Так, це дійсно правда, що останні обстріли були позавчора вночі, тому дійсно зараз говорити про реальне відведення навіть по тих умовах, які були озвучені, не можна. Але перед цим були заяви про те, що вони збираються це робити. Адже коли ми сюди прибули, то питання стояло в тому, що саме 9 числа хотіли вже розводити, і тому ми приїхали сюди для того, щоб підтримати, показати свою позицію, показати свою рішучість в тому плані, що навіть якщо вони дадуть такий наказ військовим, і вони вимушені будуть його виконати, то є в Україні люди, є українці, які готові все одно захищати свою територію, а не здавати, як це робить сьогоднішня влада.
Маріна хоче коментарі.
Максима, маючи можливість, з перших вуст. Скажіть, будь ласка, про вчорашню сутичку з поліцією. Чому вона відбулася і чому взагалі була потреба в цій сутичці?
Дивіться, стосовно ситуації на блокпосту в Кремінній. Наступна ситуація. Правоохоронні органи безумовно, однозначно мали наказ на те, щоб затримати якомога довше нас на цьому блокпості, для того, щоб не пустити активістів, ветеранів, волонтерів, які їхали в Золоте для проведення мирної акції. Як ви могли побачити, акція все ж таки відбулася вчора, і вона була дійсно мирною. І все, що там було, це величезна кількість прапорів України на останньому блокпосту. Але задача вчора їм така була, адже навіть вчора там не тільки правоохоронці були, а вони разом з співробітниками СБУ разом один одного контролювали, щоб ніхто з них не дав проїхати вчасно активістам, волонтерам та ветеранам до Золотого. Саме тому вони штучно затягували всі процедури, вони на ходу вигадували процедури проходження контролю. Ну, тобто всі документи були надані для перевірки. Всі,
тобто журналісти не праві в тому, що не були показані документи на вимогу поліції?
Ні, більше того, вчора навіть самі правоохоронці підтвердили мої особисті слова, адже я там був на місці. І навіть правоохоронці підтвердили, що більше того, не те, що ми пред'явили, навіть в електронному вигляді, у вигляді фотографії, ми скидали поліцейському фотографію кожного паспорту з людей, хто проїжджав цей блокпост. Вони так у нього і залишились, тобто це навіть можна перевірити і досить дивно з цим сперечати.
Максим, ще були сообщення о том, що з'яли оружие у представителей національного корпуса, прокоментируйте это?
В тій колонії, яка їхала безпосередньо вчора через Креміне, жодної зброї не було. Про це ми говорили одразу, ми показували всі транспортні засоби, поліція оглядала, знімала все це на свою власну оперативну камеру, і жодної зброї там не було.
Еще такой вопрос. Вы говорили о том, что если войска таки получат приказ отступить, вы там останетесь, будете защищать местное население. Что это значит?
Це і означає, про що ми говоримо, що ми готові, якщо влада не може їх захистити, то доведеться нам з тими силами, з тими знаннями, які ми, на щастя, вже набули, захищати їх. Адже питання стоїть в тому, що жодна людина, абсолютно починаючи від президенту, ніхто не зможе після відведення, а точніше розведення, гарантувати мешканцям Золотого їх безпеку.
А как вы сможете гарантировать, у вас же нет оружия, вас там не так много, вот если даже группировка ЛНР пойдет в наступление, что вы будете делать?
Справа в тому, що навіть в тих місцевих, які там є, хлопців з Луганщини, Донеччини, які там є ветерани, в них є своя цивільна зареєстрована зброя, яку вони зареєстрували там і купляли ще раніше. Тому, якщо треба, будуть використовувати її. Безумовно, що це дуже складна буде справа, але що робити? Доведеться йти на такі рішучі справи. Я от вже приводив приклад вчора і хотів би вам так само його сказати. 2 роки тому мешканці Золотого поставили у себе в населеному пункті пам'ятник захисникам України, загиблим захисникам України. Так от собі представте, що буде з тими людьми, хто був на відкритті цього пам'ятнику, хто встановлював цей пам'ятник після того, як звідти заберуть наших військових.
Маріна, пожалуйста.
Якщо буде витримано 7 днів тиші і почнеться розведення військ, ви будете протидіяти?
Ні, протидіяти, звісно, ми не будемо. Ми не будемо зупиняти військових. Ми розуміємо повністю те, в якому становищі знаходяться військові. Незважаючи на те, що більшість військових, дійсно, з ким ми спілкуємося, вони нас підтримують і вони особисто не хочуть виходити, але ми розуміємо те, що вони є військовослужбовцями, і безумовно, що перешкоджати особисто військовослужбовцям ми не будемо звідти виходити. Але все, що ми можемо зробити, то ми, звісно, зробимо.
Максим, скільки вас там?
На даний момент в Золотому знаходиться близько 80 ветеранів та волонтерів.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был Максим Жорин, экс-командир полка «Азов», глава Восточного Террена Национального корпуса. В гостях у нас народный депутат от «Слуги народа» Марина Бардина. Вот, Марина, что будете делать, так сказать, да, если вот останутся ветераны «Азова», члены партии «Национальный корпус», закрепятся в «Золотом», будут с помощью оружия, которое, как по их словам, есть у местных жителей, защищать эту территорию?
Я думаю, що коли не пропускає поліція через блокпост, на це є якісь передумови. І, можливо, це безпекові передумови. Можливо, це от того питання контролю української сторони, щоб з нашого боку не було пострілів. А коли туди проникають інші ветерани, волонтери і так далі, це вже не є підконтрольні нам, умовно, особи.
Уже проніклі.
Правильно, дякую вам за уточнення. Тому, власне, я думаю, що все-таки громадянська позиція ветерана, волонтера має бути в комунікації з президентом. Ця комунікація була, як ми знаємо. І президент має гарантувати, що він наполягає на певних національних позиціях, він їх не здає, а ветерани і волонтери зі свого боку мають все-таки проявити якусь довіру до президента і не сприяти ситуаціям, які б могли завдати недорозуміння ось там в Золотому, розумієте? Тому що зараз ми хочемо, щоб там відбулося розведення, ми хочемо, щоб ця спроба дійсно увінчалася успіхом, але дай Боже, щоб ветерани і всі інші поводили себе не так, як вчора.
Ну, то есть какого-то конкретного плана на случай вот того, что уйдет украинская армия, но останутся ветераны Азова вооруженные на этих территориях?
Вони кажуть, що вони без зброї.
Я имею в виду, ну вот мы услышали, да, о том, что есть легальная зброя на руках у местных жителей.
В ЗМІ ми читаємо, що там і зброя, і непоказування своїх посвідчень поліції і так далі. Тобто, де правда, тут істину знає тільки.
Нужно разбираться. Марина, ще такий вопрос. По сообщениям от Генштабу українського останеться національна поліція, буде усилена со составы в серой зоне, значит ли это, что так называемая народная милиция ЛДНР тоже там будет гулять?
Ні, мова йде про національну поліцію України.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. Скажите, вот фраза «выборы, що відбулися». Коли це коли зачиняються виборчі дільниці о 20-й годині вечора, або вибори, що відбулися, це коли вже всі протоколи складені, голоси пораховані, мокрі печатки, це все привозиться до Києва. Так коли відбуваються вибори, коли зачиняється дільниця, чи коли здані протоколи з мокрими печатками, і як ОБСЄ може брати участь у цьому процесі, якщо вони працюють тільки в світлий час доби?
Спасибо за
запитання.
Дякую. Я хочу сказати, що вибори проходять по українському законодавству так само в світлий час доби, і вибори можуть бути визнаними лише після того, як ОБСЄ проведе свій аналіз і дасть висновки, чи не було жодних порушень. Тобто це не буде о 8-й годині, коли виборча дільниця закінчиться, тому що ОБСЄ має час на аналіз, на фіксацію всіх випадків порушень чи не порушень, і потім має бути офіційний висновок місії.
Погодите, Марина, по так названій формулі Штайнмайєра, в 8 вечера после предварительного отчета ОБСЕ, закон об особом статусе на временной основе вступает в силу.
Да, а постійно лише після висновку ОБСЕ, якщо такий матиме місце.
Марина, такой общий вопрос. Вот после встречи в нормандской четверке вы рассчитываете, что Владимир Путин уйдет с Донбасса? Вот как вы видите его мотивацию? Что изменилось со времен Петра Порошенко? Откуда появилась воля Владимира Путина уйти с Донбасса?
Перше, я хочу сказати, що на Генеральній асамблеї в ООН пан Зеленський мав випадкову нібито зустріч десь там на полях Генасамблеї з паном Лавровим, який сказав, що Росія хоче миру, відповідь на що почув від Зеленського, що ми так само хочемо миру, повертайте нам наших людей і наші території. Але друге, насправді Зеленський зараз робить якісь спроби хоча б частково виконання мінських домовленостей, які обіцяв попередній президент, який попередній президент погоджував, і який обіцяв всьому світу, що ми будемо рухатися шляхом виконання мінських домовленостей. Тобто Зеленський мав вже якісь часткові там випадки виконання. Але ця зустріч у нормандському форматі, вона так само може підштовхнути нас до завершення обміну політичними ув'язненими, до фіксації, власне, якихось перемог, якщо вони в нас будуть продовжуватися, Золоте і Петровське теж сюди враховується, що відбуваються, знову ж таки, певні реалізації пунктів мінських домовленостей. Сьогодні президент обіцяв підняти вперше за тривалий час в цьому форматі питання Криму. Тобто, чи ми рухаємося якось до повернення Криму, що відбувається з незаконною анексією Криму. От, тому це зустріч така переговорна по тим основним пунктам, які ми маємо. І я думаю, що адженда цієї зустрічі, порядок денний цієї зустрічі, він буде ширшим, але президент, якщо і оголосить, то ближче до моменту зустрічі.
Тобто, Володимир Путін, з ваших слов, видить во Володимирі Зеленському желання виконати Мінські соглашення і поэтому йде на зустрічу.
Да, але
в отличие от предыдущего президента.
Він бачить бажання виконувати зобов'язання попереднього президента.
Давайте ще одного слушателя послушаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Александр, Луганська область. Значить, тут время уже мало, я буду краток. Значить, нацкорпус очень похож на правый сектор. Так вот меня интересует, кто ж финансирует нацкорпус?
Ну, я не думаю, що так Маріні вопрос.
Але ви, от, якщо ви там місцевий, ви можете прокоментувати ставлення місцевих от, до того, що відбувається з національним корпусом, з Азовом зараз там?
Діло в тому, що я з Луганської області, я не з цієї.
Не комунікуєте ні з ким там.
А як відноситесь к этому? К тому, що вот зайшли ветерани полка Азов, члени партії Національний корпус, і говорять о том, що
останутся. Я считаю, що це акція, я считаю, що правий сектор, это... И он создан регионалами, я оплачивал все ими, понимаете, ни сразу не нашел. И считаю, что и нацкорпус тоже что-то такое, понимаете.
То есть политическую подоплеку видит наш слушатель. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня примерно тот же самый вопрос, что и у предыдущего. То есть я слышал, что Коломойский финансирует и Азов, и правый сектор, и, судя по всему, он же и Слугу народа финансирует. То есть можете это прокомментировать как-то? И у меня вообще создается впечатление, что этот Коломойский, он создает такие вот не предпосылки, а элементы какие-то гражданской войны, чтобы создать впечатление на Западе или в России, что у нас какая-то гражданская война назревает. Прокомментируйте это, пожалуйста. Спасибо.
Я хочу почати з другого питання про фінансування «Слуги народу». Власне, мене, як народну депутатку, фінансують українські громадяни, які платять податки, і я з цих податків маю заробітну плату, тому і працюю в інтересах українських громадян. Стосовно Азову і Нацкорпусу, ну, ми бачимо різне ставлення. Да? Я знайома з багатьма ветеранами, людьми, яких я дуже поважаю, до думки яких я прислуховуюся. Серед них немає учасників Азову або національного корпусу. Тому мені важко коментувати ці організації окремо, чи є вони політичними, чи ні. Андрій Білецький, він був політиком, він був депутатом, на жаль, він не відвідував засідання, це можна перевірити по реєстрації його, хоча народний депутат вимушений діяти у відповідності до закону про статус народного депутата і виконувати ці взяті на себе повноваження. Якщо людина планує все-таки займатися обороною, що дуже похвально, чи потрібно для цього мати депутатський мандат?
Спасибо большое, це була Марина Бардіна, народний депутат України. От фракции «Слуга народа» включался представитель партии «Национальный корпус» Максим Жорин, экс-командир полка «Азов». Как мы слышали, они сейчас находятся в Золотом Луганской области и не планируют оттуда уходить, даже если Владимир Зеленский даст приказ отвести войска из этого направления. Мы говорили о том, дадут ли Владимиру Зеленскому отвести войска. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Улица Муралов вскоре появится в Краматорске. В центре города уже работают художники из разных стран. Они создают огромные картины в стиле стрит-арт на стенах многоэтажек середины прошлого века. Что об этом думают жители города, выяснял Никита Луцкий.
Если внедрять что-то новое, то много и повсюду такой логикой на Донбассе руководствуются нередко. Вот и в Краматорск модное течение стрит-арт ворвалось колоссальными масштабами. Здесь на улице Марата в центре города создадут целых 8 муралов. 2 уже готовы. Это портрет уличного танцора и горный пейзаж. Аркадий Зубашев живет в доме номер 3. В эти дни на стене многоэтажки художники рисуют новую картину. Мужчина таким украшением домов доволен, говорит Аркадий Зубашев.
Это украшает город. Это делает его более привлекательным, более нарядным, более таким для граждан, скажем, для жителей, а не просто мрачные темные стены. В конце концов, меня бы радовало, даже если бы не завершилось это муралом, а просто выполнен ремонт, это всегда хорошо.
За работой художника следит Андрей Камышанский с сыном. Семья переехала в Краматорск из Донецка из-за боевых действий в их родном городе. Мужчина говорит, что город расцветает на глазах. Обновляются парки, открываются развлекательные центры, а теперь еще и целая улица с муралами появится. Все это, убежден Андрей, отражается и на настроении людей, и на привлекательности Краматорска.
Когда я говорил, что уезжаю в Краматорск, мы говорили, Краматорск это серый город какой-то такой, непонятный. Я им говорил. Подождите, все будет впереди. И вот я говорю, мне приятно просто видеть, что как бы Краматорск преображается, и что я могу сказать, что Краматорск далеко не серый город. Он красивый, он прекрасный, он замечательный.
8 картин на стенах домов и 1 мурал на специально созданной конструкции в Центральном парке распишут художники из Италии, Испании, Бельгии, Франции, США и Украины. Финансирует этот проект один из местных бизнесменов. Координатор работы Денис Самочелюк говорит, что эскизы художников отбирали заранее. Единственным условием было не рисовать войну.
Мы же понимаем, в каком регионе мы находимся, да, соответственно, людям не очень хочется показывать кровь, оружие, взрывы, все, что может быть связано со смертью или там, с потусторонним миром, меньше мрака и темноты. Должны быть позитивные рисунки, возможно, мечтательные, вдохновляющие, но не в обратную сторону, чтобы никак людей не огорчать.
Финансировать создание муралов, похоже, становится модным у представителей крупного бизнеса Донбасса. В прошлом году один из заводов оплатил портрет известного украинского режиссера Леонида Быкова на стене 9-этажки в спальном районе Краматорска. Активно украшают яркими и жизнерадостными картинами стены домов в Авдеевке. Однако, пожалуй, самым известным муралом по-прежнему остается портрет авдеевской учительницы украинского языка Марины Марченко. Его создал австралийский художник Гвидо Ван Халтен на стене расстрелянной снарядами многоэтажки. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Это Радио Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Один украинский военный погиб сегодня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Обстоятельства гибели выясняет рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Разведение сил у Золотого и Петровского на Донбассе возможно только одновременно с группировками ЛДНР и при условии соблюдения режима тишины в течение 7 дней. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в Киеве. По словам главы государства, договоренность была о подводе сил в 3 населенных пунктах – Золотом, Петровском и Станице Луганской. В последнем разведение произошло, потому что там был соблюден режим тишины, пояснил президент. Напомню о начале разведения сил и средств у Петровского до Донецкой области и Золотого 4 Луганской. 7 октября договорились в Минске участники трехсторонней контактной группы по мирному регулированию ситуации на востоке Украины. Как сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, это разведение отложили из-за нарушения российскими гибридными силами режима прекращения огня. В частности, утром 7 октября боевики в течение 20 минут обстреливали район участка планируемого разведения сил Золотого. Укрзалезница увеличила срок продажи билетов на поезда, курсирующие в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-центр перевозчика. Отныне билеты на поезда, курсирующие на Донеччину, можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда. Компания увеличила срок предварительной продажи билетов на поезда восточного направления, кроме скоростного поезда Интерсити 712-711 Киев-Константиновка. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн. Аиста, который, вероятно, отбился от стаи, спасли в Украинске. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По данным спасателей, птица гуляла в самом центре города. Как говорят экологи, то, что она до сих пор не улетела, может означать, что птица больная, раненая или просто физически слабая. Кроме того, аисты, которые живут в регионе, улетели еще в конце августа. Спасателям удалось поймать птицу. Чтобы спасти аиста от холода и голода, они отвезли его в зоопарк поселка Ямполь Лиманского района. Там аист и переживет предстоящую зиму. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 13 до 16 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там же вы можете с нами связаться, предложить свои темы для наших эфиров. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».